Κεφάλαιο 4. Πολιτισμική ταυτότητα και φροντίδα υγείας. Το κεφάλαιο 4 εξετάζει τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διαφορετικές ανάγκες των ασθενών όσο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η ίση ευκαιρία για εργασία σε τομείς όπως η νοσηλευτική, η επίγουσα ιατρική και η ιατρική, ενώ κάθε ασθενής πρέπει να λαμβάνει φροντίδα που σέβεται την ατομικότητά του. Η ουσία της ηθικής και σωστής ιατρικής πρακτικής είναι η αναγνώριση του ασθενούς ως ενεργού συμμετέχοντα στη φροντίδα του και όχι ως παθητικού αποδέκτη. Αυτό σημαίνει σεβασμό στην αυτονομία και την αξιοπρέπειά του. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να αποφεύγουν την αναπαραγωγή στερεοτύπων και την κατάχρηση της θέσης εξουσίας που κατέχουν. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνούν την ανθρώπινη διάσταση των ασθενών. Αντίθετα, χρειάζεται να επιδεικνύουν δεκτικότητα, ενσυναίσθηση και καλή γνώση των πολιτισμικών διαφορών. Στην πρώτη επαφή με τους ασθενείς, είναι σημαντικό να υιοθετείτε μια προσέγγιση βασισμένη στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Ερωτήσεις όπως «Πώς μπορώ να βοηθήσω με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο» και «Τι χρειάζεται αυτός ο συγκεκριμένος ασθενής» θα πρέπει να αποτελούν το σημείο εκκίνησης για κάθε επαγγελματία υγείας. Η διαπολιτισμική επάρκεια και η ικανότητα αναγνώρισης των μοναδικών χαρακτηριστικών κάθε ασθενούς είναι απαραίτητες για την υπέρβαση των εμποδίων στην πρόσβαση σε φροντίδα υγείας, τόσο των θεσμικών όσο και των επικοινωνιακών. Μόνο μέσω αυτής της προσέγγισης μπορεί να παρασχεθεί φροντίδα υγείας που σέβεται την ποικιλία και υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών ενεργειών, βασιζόμενη σε συνεργασία και όχι σε ιεραρχία στη σχέση ασθενούς-επαγγελματία. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι ενήμεροι για τα επικοινωνιακά εμπόδια και τις προκαταλήψεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τις σχέσεις τους με τους ασθενείς. Ο αναστοχασμός για τους δικούς τους περιορισμούς και η προετοιμασία για την υπέρβασή τους αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αποτελεσματικής φροντίδας. Η δεκτικότητα για κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας των άλλων είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική. Οι διαφορές στα έθιμα, τις απόψεις, τις στάσεις προς το σώμα ή τη θρησκεία δεν πρέπει να είναι εμπόδια, αλλά πηγές αμοιβαίου σεβασμού και έμπνευσης για την οικοδόμηση μιας βαθύτερης θεραπευτικής σχέσης. Υιοθετώντας αυτή την προσέγγιση, στην οποία κάθε ασθενής είναι μοναδικός, δεν υποστηρίζεται μόνο η διαδικασία θεραπείας, αλλά εμπλουτίζεται και η επαγγελματική πρακτική του προσωπικού που παρέχει φροντίδα, κάνοντάς την πιο συνειδητή και πολύτιμη. Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, οι φοιτητές αναμένεται να ορίζουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις ίσες ευκαιρίες στη φροντίδα υγείας και την διαπολιτισμική επάρκεια. Κατανοούν την επίδραση των προσωπικών προκαταλήψεων και των μηχανισμών γνωστικών λαθών στην αντίληψη των ασθενών και τη λήψη αποφάσεων κατά τη φροντίδα υγείας. Αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ trans και cisgender και περιγραφή των βασικών αναγκών φροντίδας υγείας των trans ατόμων. Αναλύουν τα σφάλματα απόδοσης και των συνεπειών τους στη σχέση ασθενούς-επαγγελματία υγεία και στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Εξηγούν πως ο ρατσισμός και η βία επηρεάζουν την ψυχική υγεία και να περιγράφουν το ρόλο των επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω μιας πολιτισμικά ευαίσθητης πρακτικής. Ακολουθούν οι βασικές αρχές και αξίες. Για να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και οι ίσες ευκαιρίες απασχόλησης στα επαγγέλματα υγείας, είναι σημαντικό να βασίζεται το σύστημα σε θεμελιώδεις ηθικές και κοινωνικές αρχές. Αυτές οι αρχές αποτελούν τη βάση ενός δίκαιου και ανθρώπινου συστήματος υγείας, όπου κάθε ασθενής, ανεξάρτητα από την κοινωνική του θέση, την καταγωγή ή την πολιτισμική του ταυτότητα, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ποιοτική φροντίδα. Παράλληλα, το ίδιο το σύστημα οφείλει να εξασφαλίζει δίκαιες συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες υγείας, χωρίς διακρίσεις ή εμπόδια που βασίζονται σε προκαταλήψεις. Αξίες όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός στην αυτονομία του ασθενούς, η ενσυναίσθηση και ο επαγγελματισμός είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ηθικών και αποτελεσματικών πρακτικών. Αυτές οι αξίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας και ενισχύουν την εμπιστοσύνη του κοινού προς το σύστημα υγείας. Στο πλαίσιο της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα επαγγέλματα υγείας, οι σημαντικότερες αρχές και αξίες είναι ισότητα και δικαιοσύνη, κάθε ασθενής, ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικής κατάστασης, θρησκείας ή ταυτότητας φύλου, πρέπει να έχει ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η δικαιοσύνη σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει την προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας στις ατομικές ανάγκες των ασθενών, αντί της εφαρμογής καθολικών λύσεων. Σεβασμό στην αυτονομία του ασθενούς, οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις για την υγεία τους. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι να παρέχουν πλήρη πληροφόρηση, να προσφέρουν υποστήριξη και να παρέχουν ενημέρωση για επιλογές σχετικά με τη θεραπεία. Ενσυναίσθηση και πολιτισμική ευαισθησία, η αποτελεσματική φροντίδα υγείας απαιτεί την ικανότητα να κατανοούμε και να σεβόμαστε την πολιτισμική διαφορετικότητα, η οποία επηρεάζει τις τάσεις των ασθενών προς την υγεία και τη θεραπεία. Η δεκτικότητα στις ανάγκες ατόμων από διαφορετικά υπόβαθρα συμβάλλει στην εξάλληψη των προκαταλήψεων και βελτιώνει την ποιότητα των θεραπευτικών σχέσεων. Επαγγελματισμός και βιοειθική. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να τηρούν τις αρχές της επαγγελματικής ηθικής, όπως η φροντίδα του ασθενούς, η εμπιστευτικότητα, η ειλικρίνεια και η ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Η ισότητα στην απασχόληση σημαίνει εξάλληψη των εμποδίων για εκείνους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγέλματα υγείας, ανεξαρτήτως του υποβάθρου ή του φύλου τους. Απουσία προκαταλήψεων και πρόληψη διάκρισης, η επίγνωση των προσωπικών προκαταλήψεων και η διάθεση να τις ξεπεράσουμε είναι βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση ενός δίκαιου συστήματος φροντίδας υγείας. Κάθε μορφή διάκρισης, είτε στην πρόσβαση στη θεραπεία είτε στον εργασιακό χώρο, πρέπει να εξαλείφεται μέσω κατάλληλων κανονισμών και πρακτικών. Συνεργασία στη σχέση επαγγελματία υγείας ασθενούς. Η φροντίδα υγείας πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία και όχι στην ιεραρχία. Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να παίρνουν από κοινού αποφάσεις για τη θεραπεία, κάτι που αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και βελτιώνει την ψυχολογική άνεση του ασθενούς. Προσβασιμότητα και συμπερίληψη. Κάθε ασθενής, ανεξαρτήτως επίπεδου εκπαίδευσης, γλωσσικών δεξιοτήτων ή βαθμού αναπηρίας, θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση σε φροντίδα υγείας. Οι γλωσσικοί φραγμοί πρέπει να εξαλείφονται, το ενημερωτικό υλικό πρέπει να προσαρμοστεί και η ανεπαρκής γνώση των ασθενών για διάφορα κοινωνικά στρώματα να αντιμετωπίζεται. Αυτοβελτίωση και εκπαίδευση. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να αναπτύσσουν συνεχώς τις δεξιότητές τους, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο επικοινωνιακών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση στη διαφορετικότητα, την ίση μεταχείριση και την ηθική θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ανάπτυξης. Η υιοθέτηση αυτών των αρχών στην καθημερινή πρακτική θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, αποτελεσματικού και ευαίσθητου στο ασθενή συστήματος φροντίδας υγείας. Σύντομες επεξηγήσεις σχετικών ορισμών και όρων. Για να κατανοήσουμε πλήρως τις έννοιες της ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και της ίσης ευκαιρίας απασχόλησης στα επαγγέλματα υγείας, είναι απαραίτητο να ορίσουμε με σαφήνεια αρκετούς βασικούς όρους, ισότητα στη φροντίδα υγείας. Μια αρχή που δηλώνει ότι κάθε άτομο θα πρέπει να έχει δίκαιη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, πολιτισμικού υπόβαθρου, ταυτότητας φύλου ή άλλων παραμέτρων. Ο στόχος αυτής της αρχής είναι να εξασφαλίσει ότι καμία ομάδα στην κοινωνία δεν θα είναι σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στην απαραίτητη φροντίδα υγείας. Παρά τις πολλές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ίσης πρόσβασης, οι ανισότητες στην ποιότητά της παραμένουν, ιδιαίτερα μεταξύ των μειονοτικών ομάδων, των ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των ατόμων με αναπηρίες. Αυτές οι διαφορές προκύπτουν από συστημικές προκαταλήψεις, οικονομικά εμπόδια και διάφορα επίπεδα γνώσης όσο αφορά την υγεία. Έμφυτη προκατάληψη, ασυνείδητες τάσεις ή στερεότυπα που μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και τις αλληλεπιδράσεις σε χώρους παροχής φροντίδας υγείας. Αυτές οι προκαταλήψεις μπορούν να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας και να επηρεάσουν την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς. Η έμφυτη προκατάληψη μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές στις συστάσεις για θεραπεία, στη διαχείριση του πόνου και στην ακρίβεια των διαγνώσεων. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαύροι ασθενείς συχνά δεν λαμβάνουν επαρκή ανακούφιση από τον πόνο σε σύγκριση με άλλους ασθενείς, λόγω λανθασμένων παραδοχών για την αντοχή τους στον πόνο. Φροντίδα επικεντρωμένη στον ασθενή. Ένα μοντέλο φροντίδας υγείας που δίνει προτεραιότητα στις ατομικές ανάγκες, προτιμήσεις και αξίες του ασθενούς, επιτρέποντάς του να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη δική του θεραπεία. Κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της υγείας, παράγοντες που δεν σχετίζονται με την υγεία, όπως το επίπεδο εισοδήματος, η εκπαίδευση, οι συνθήκες διαβίωσης και το πολιτισμικό υπόβαθρο, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την υγεία ενός ατόμου και την πρόσβασή του στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Ανισότητες στην υγεία. Διαφορές στα αποτελέσματα υγείας και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας μεταξύ διαφορετικών ομάδων πληθυσμού, οι οποίες συχνά προκύπτουν από κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, συστημική διάκριση και γεωγραφικούς περιορισμούς. Ο ασθενής ως το επίκεντρο στο σύστημα φροντίδας υγείας. Για να είναι η φροντίδα υγείας αποτελεσματική και δίκαιη, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν από τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις πολιτιστικές πρακτικές των ασθενών. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της μετανάστευσης, οι επαγγελματίες υγείας συναντούν όλο ένα και περισσότερους ασθενείς από διάφορα πολιτισμικά υπόβαθρα, γεγονός που απαιτεί όχι μόνο υψηλή επαγγελματική ικανότητα, αλλά και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Η κατανόηση και ο σεβασμός αυτών των διαφορών είναι κρίσιμοι για την αποτελεσματική επικοινωνία, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την προσαρμογή των μεθόδων θεραπείας στις συγκεκριμένες ανάγκες των ασθενών. Επομένως, η ανάλυση της σχέσης μεταξύ της πολιτισμικής ταυτότητας και της φροντίδας υγείας αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση των συστημάτων υγείας, προωθώντας μια ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε ασθενή. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της υγείας, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των σύγχρονων συστημάτων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρόλο που πολλοί διεθνείς οργανισμοί υγείας και νομικές διατάξεις προάγουν ευρέως αυτά τα δικαιώματα, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις στην πρακτική εφαρμογή τους. Οι θεωρίες σχετικά με την ανοχή στη διαφορετικότητα, αν και συχνά διατυπώνονται λεκτικά, δεν μεταφράζονται πάντα στην πράξη. Η πλήρης ενσωμάτωση της υγείας στα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένει επίσης προβληματική, καθώς ο κατάλογος αυτών των δικαιωμάτων δεν καθορίζει με σαφήνεια τις αρχές που διέπουν αυτόν τον τομέα. Παρά την αυξανόμενη μετανάστευση, τον αριθμό των διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγής και την απασχόληση εργαζομένων από διαφορετικές χώρες, η έννοια της ισότητας και της διαφορετικότητας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τα συστήματα υγείας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδιαίτερα το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, αποτελούν αναφέρετο θεμέλιο της ένταξης του ατόμου στο ανθρώπινο είδος. Αυτά τα δικαιώματα, που χαρακτηρίζονται από καθολικότητα, απαραβίαστο και ισότητα, είναι βαθιά ριζωμένα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η επίτευξη της ισότητας στην πρόσβαση στη φροντίδα υγείας και ο πλήρης σεβασμός της μοναδικότητας και της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου αποτελούν βασική πρόκληση στη σύγχρονα συστήματα υγείας και το νομικό δίκαιο. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά την υγεία, αποτελεί ένα ευρέως συζητούμενο θέμα σε πολλά νομικά έγγραφα και από οργανισμούς που ασχολούνται με την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ διεθνή έγγραφα, όπως ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η Διακήρυξη της Άλμα Άτα τονίζουν σαφώς το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην υγεία, σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και σε ολοκληρωμένη φροντίδα. Η πραγματικότητα συχνά αποκλίνει από αυτά τα ιδανικά. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να χάνονται στη γραφειοκρατία και να πέφτουν θύματα συστημικής αμέλειας. Το δικαίωμα στην υγεία παραμένει ένα από τα πιο ασαφή και δύσκολα στην εφαρμογή του στην πράξη. Χρειάζεται να αλλάξουν πολλές νομικές διατάξεις για να υπάρξει βελτίωση, οι νομικές διατάξεις και τα νομικά έγγραφα θέτουν πρότυπα, αλλά η πραγματοποίηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από την ενσυναίσθηση, τη δέσμευσή μας και τη θέλησή μας να παρέχουμε ουσιαστική βοήθεια. Ο καθένας από εμάς, ως πολίτης και μέλος της κοινωνίας, μπορεί να συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι απλώς λέξεις σε ένα χαρτί. Η αλλαγή ξεκινά με δράση, με μικρά βήματα προς τη δημιουργία ενός συστήματος όπου όλοι νιώθουν ότι τους βλέπουν, τους ακούν και τους στηρίζουν. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων που βασίζονται στον σεβασμό, την ενσυναίσθηση και την αποτελεσματικότητα είναι ο μόνος τρόπος ώστε οι διεθνείς ρυθμίσεις να γίνουν πραγματικότητα και όχι απλώς μια υπόσχεση γραμμένη σε νομικά έγγραφα. Η προστασία της υγείας, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο, σχετίζεται με την ευθύνη των κρατών να δημιουργήσουν συστήματα που διασφαλίζουν την υγεία τόσο για τους πολίτες όσο και για τους αλλοδαπούς. Αυτό περιλαμβάνει διάφορες δράσεις που στοχεύουν στην υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα της υγείας. Τα κράτη θα πρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την προστασία και τη βελτίωση της υγείας των ατόμων. Ωστόσο, οι μετανάστες συχνά αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Οι κύριες δυσκολίες σχετίζονται με επικοινωνιακά, πολιτισμικά και συστημικά εμπόδια, τα οποία αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους επαγγελματίες υγείας. Πολλοί επαγγελματίες υγείας δυσκολεύονται λόγω γλωσσικών φραγμών, γεγονός που παρεμποδίζει σημαντικά την αποτελεσματική φροντίδα υγείας. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η γλώσσα αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην παροχή επαρκούς φροντίδας υγείας. Πολιτισμική ταυτότητα και φροντίδα υγείας. Η κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή αποτελεσματικής φροντίδας υγείας. Η πολιτισμική ταυτότητα αναφέρεται στις αξίες, τις πεποιθήσεις, τα έθιμα και τις πρακτικές που διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής ενός ατόμου. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται την υγεία, την ασθένεια και την φροντίδα υγείας. Η μελέτη της πολιτισμικής ταυτότητας στη φροντίδα υγείας περιλαμβάνει τέσσερα βασικά βήματα που βοηθούν στην κατανόηση του ασθενούς στο πλαίσιο του πολιτισμικού του υποβάθρου. Η διαδικασία αρχίζει με τον αναστοχασμό. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την αναγνώριση των δικών μας προκαταλήψεων και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το πολιτισμικό μας υπόβαθρο επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους ασθενείς. Μετά από κάθε αλληλεπίδραση με έναν ασθενή, είναι σημαντικό να σκεφτούμε πως η κουλτούρα μπορεί να έχει επηρεάσει τη συζήτηση. Στη συνέχεια, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον ασθενή, πρέπει να κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις ενθαρρύνοντας τον ασθενή να μοιραστεί τις πεποιθήσεις και τις απόψεις του. Όπως για παράδειγμα οι οικογενειακές αντιλήψεις ως προς την ασθένεια ή για συγκεκριμένες πνευματικές πρακτικές. Εξίσου κρίσιμο είναι η μάθηση και η παρατήρηση, δεξιότητες που περιλαμβάνουν τόσο τη μη λεκτική επικοινωνία όσο και την απόκτηση γνώσεων για τον πολιτισμό της κοινότητας που εξυπηρετείτε. Τέλος, η φροντίδα υγείας πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του ασθενούς ενσωματώνοντας τις πολιτισμικές του πρακτικές στο σχέδιο θεραπείας και διατηρώντας μια ευέλικτη προσέγγιση που σέβεται τις πεποιθήσεις και τις αξίες του. Στη διαδικασία οικοδόμησης σχέσεων, μια απλή φράση όπως το «πώς μπορώ να βοηθήσω» μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη. Φέρει έναν ισχυρό συναισθηματικό φορτίο, ενώ δεν περιορίζεται από οποιασδήποτε συγκεκριμένες πολιτισμικές, κοινωνικές ή ατομικές συνθήκες. Γίνεται κατανοητή και εφαρμόσιμη από οποιοδήποτε άτομο, ανεξαρτήτως πολιτισμικού ή κοινωνικού υπόβαθρου. Αυτή η φράση επικεντρώνεται στην προσφορά υποστήριξης και βοήθειας με ανοιχτό τρόπο, ανεξαρτήτως διαφορών. Εκφράζει σεβασμό για τις ανάγκες του άλλου προσώπου, ανεξαρτήτως του πλαισίου του. Αντί να υποθέτει κανείς ότι κάποιος ενδέχεται να χρειάζεται βοήθεια με έναν συγκεκριμένο τρόπο, παρέχει χώρο στον ασθενή να καθορίσει μόνος του τις ανάγκες του. Πρόκειται για μια έκφραση παγκόσμιας ετοιμότητας να κατανοήσουμε και να προσαρμοστούμε σε διαφορετικές καταστάσεις. Μια τέτοια διατύπωση υποστηρίζει την έννοια της ισότητας και του σεβασμού για τη διαφορετικότητα. Βοηθά στην καταπολέμηση των φραγμάτων και στην οικοδόμηση γέφυρων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και κοινοτήτων, καθώς είναι μια ερώτηση που δεν διακρίνει, αλλά λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες κάθε ατόμου. Είναι μια παγκόσμια πρόσκληση για αλληλεπίδραση, εκφράζοντας την προθυμία για συνεργασία και κατανόηση, ανεξαρτήτως του υπόβαθρου του ατόμου. Η Μάνταλιν Λίνιναρ, ως νοσηλεύτρια και ανθρωπολόγος, ήταν μία από τις πρωτοπόρους στην προσπάθεια κατανόησης της επιρροής του πολιτισμικού υποβάθρου στην υγεία και τη φροντίδα υγείας. Ανέπτυξε τη θεωρία της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής, η οποία τόνισε τη σημασία της ενσωμάτωσης του πολιτισμικού υποβάθρου των ασθενών στη διαδικασία της θεραπείας. Η έρευνά της στη δεκαετία του 1950 επικεντρώθηκε στη σημασία της κατανόησης των πολιτισμικών παραμέτρων στο πλαίσιο της φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα αναφορικά με την ψυχική υγεία των παιδιών. Πολιτισμικοί παράγοντες που καθορίζουν την υγεία και την ασθένεια. Ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανθρώπινης υγείας, επηρεάζοντάς την σε διάφορες πτυχές. Είναι χρήσιμο να εξετάσουμε την επίδρασή του από τρεις οπτικές γωνίες. Ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως παθογόνος παράγοντας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων ασθενειών, για παράδειγμα λόγω συγκεκριμένων διατροφικών συνηθειών, καπνίσματος ή κατανάλωσης αλκοόλ. Θεραπευτικός παράγοντας μπορεί να προάγει συμπεριφορές που ενισχύουν την υγεία, όπως η ενίσχυση της κοινότητας, η κοινωνική υποστήριξη ή οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Παθοπλασματικός παράγοντας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αντίληψη και την έκφραση των συμπτωμάτων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των ψυχικών διαταραχών. Για παράδειγμα, τα συμπτώματα της κατάθλιψης διαφέρουν ανάλογα με τον πολιτισμό, στη Λατινική Αμερική εκδηλώνονται συχνότερα ως πονοκέφαλοι, στη Μέση Ανατολή ως καρδιολογικά προβλήματα και στην Ασία ως αίσθημα αδυναμίας. Η κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει τόσο τη συχνότητα εμφάνισης όσο και τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται οι ψυχικές διαταραχές με διάφορους τρόπους, παθογένεια, πολιτισμικά κοινές πεποιθήσεις ή ιδέες μπορεί να προκαλέσουν άμεσα άγχος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών. Παθοεκλεκτικότητα, σε καταστάσεις άγχους, τα άτομα μπορεί να υιοθετήσουν τρόπους αντιμετώπισης που είναι πολιτισμικά αποδεκτοί. Παθοπλαστικότητα, οι πολιτισμικές πεποιθήσεις διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται και ερμηνεύονται τα συμπτώματα της ψυχικής ασθένειας. Παθοεπεξηγηματικά αποτελέσματα, ο πολιτισμός μπορεί να εντείνει ορισμένες παθολογικές συμπεριφορές, καθιστώντας τις πιο έντονες και επίμονες. Παθοδιευκολυντικά αποτελέσματα, οι πολιτισμικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τη συχνότητα εμφάνισης μιας διαταραχής ή τη μορφή με την οποία εκδηλώνεται. Παθοαντιδραστικότητα, ο πολιτισμός επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία ανταποκρίνεται στην ψυχική ασθένεια, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ετικετοποίηση των διαταραχών όσο και την εμπειρία και την έκφραση του ψυχικού πόνου από τα άτομα που επηρεάζονται. Παραδείγματα καθοριστικών παραγόντων πολιτισμικής υγείας. διατροφικές πρακτικές, στον Ινδουισμό, υπάρχει η πεποίθηση για την ιερότητα όλων των ζωντανών όντων, γεγονός που οδηγεί πολλούς πιστούς στην υιοθέτηση χορτοφαγικής διατροφής. Η αποφυγή κατανάλωσης κρέατος, ιδιαίτερα βοδινού, προέρχεται από τον σεβασμό προς τη ζωή και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Στην Ινδία, οι αγελάδες θεωρούνται ιερά ζώα και το κρέας τους δεν καταναλώνεται λόγω θρησκευτικών αντιλήψεων. Κατανάλωση αλκοόλ, στις μουσουλμανικές χώρες, όπου η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται, ο κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με το αλκοόλ είναι σημαντικά χαμηλότερος. Αντίθετα, σε χώρες όπου η κατανάλωση αλκοόλ είναι κοινωνικά αποδεκτή, όπως η Γαλλία, ο κίνδυνος εμφάνισης κύρωσης του ύπατος είναι υψηλότερος. Σεξουαλικές συμπεριφορές, οι πολιτισμικές νόρμες που διαμορφώνουν τις τάσεις απέναντι στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία γάμου ή τη χρήση αντισύλληψης επηρεάζουν σημαντικά τη σεξουαλική υγεία. Στον πολιτισμό των Ρωμά, οι πρόωροι γάμοι νεαρών κοριτσιών είναι συνηθισμένοι, γεγονός που μπορεί να έχει συγκεκριμένες συνέπειες για την υγεία. Τροποποιήσεις του σώματος, η περιτομή στους άνδρες, η οποία σε ορισμένους πολιτισμούς έχει θρησκευτική σημασία, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ και ορισμένες αφρικανικές φυλές, πραγματοποιείται και σε άλλες περιοχές για λόγους που δεν σχετίζονται απαραίτητα με τη θρησκεία, όπως συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολιτισμική επιρροή στην ψυχική υγεία, στην περίπτωση της παρανοϊκής σχιζοφρένειας, το περιεχόμενο των παραλυρημάτων συχνά αντικατοπτρίζει το πολιτισμικό πλαίσιο. Τα άτομα που ασπάζονται τον χριστιανισμό και το Ισλάμ είναι πιο πιθανό να βιώσουν θρησκευτικά παραλυρήματα, οι άνθρωποι από την Ασία ενδέχεται να έχουν παραλυρήματα απιστίας, ενώ τα άτομα από την Αφρική συχνά παλεύουν με παραλυρήματα που σχετίζονται με την τοπική κοινότητα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ορισμένες διαταραχές εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένους πολιτισμούς, όπως το κόουρο, μια αγχώδης διαταραχή που παρατηρείται κυρίως στην νοτιοανατολική Ασία και χαρακτηρίζεται από την πεποίθηση ότι τα γεννητικά όργανα συρρυκνώνονται. Εναλλακτική ιατρική και πολιτισμικές πεποιθήσεις, σε πολλές κοινότητες, υπάρχει έντονη πίστη στην παραδοσιακή ιατρική, η οποία περιλαμβάνει τόσο σπιτικά φάρμακα, όσο και πιο οργανωμένα ιατρικά συστήματα, όπως η κινεζική ιατρική ή η αγιουρβέδα. Η αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων συχνά εξαρτάται από τις κοινωνικές νόρμες και τις προσωπικές εμπειρίες των ασθενών. Προκλήσεις κατά την παροχή φροντίδας υγείας. Ο τρόπος που ο πολιτισμός επηρεάζει την υγεία δημιουργεί σύνθετες προκλήσεις για τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι καλούνται να λαμβάνουν υπόψη το πολιτισμικό πλαίσιο στη διάγνωση και τη θεραπεία. Άγγιγμα και έκθεση του σώματος. Σε πολλούς πολιτισμούς, η σωματική επαφή με ορισμένα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα εκείνα του αντίθετου φύλου, θεωρείται απαράδεκτη. Αυτή η πολιτισμική αντίληψη μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση ιατρικών εξετάσεων ή διαδικασιών. Συγκατάθεση για παροχή φροντίδας υγείας. Το ζήτημα της συγκατάθεσης για ιατρικές διαδικασίες, όπως η μεταμόσχευση οργάνων, είναι συχνά περίπλοκο. Σε κάποιες κοινότητες, όπου τέτοιες ενέργειες θεωρούνται αντίθετες με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αυτό μπορεί να αφορά συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες, όπως οι Ρωμά, καθώς και για τους ακόλουθους του Βουδισμού ή του Σιντοϊσμού. Ταυτότητα φύλου. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, οι συζητήσεις για το φύλο επικεντρώνονταν κυρίως στην αρενοπότητα και τη θηλυκότητα, οι οποίες θεωρούνταν αντίθετα άκρα ενός ενιαίου συνεχούς. Πίστευαν ότι ένα άτομο μπορούσε να είναι είτε θηλυκό είτε αρσενικό, ανεξαρτήτως του αν ήταν ομοφυλόφιλος άντρας ή ομοφυλόφιλη γυναίκα. Το κλειδί ήταν η υποκειμενική αίσθηση του φύλου του ατόμου. Ωστόσο, η Σάντρα Μπέιμ αμφισβήτησε αυτή την παραδοσιακή άποψη. Πρότεινε ότι η αρενοπότητα και η θηλυκότητα είναι δύο διακριτές διαστάσεις της προσωπικότητας. Ως αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης, εμφανίστηκε η έννοια των ανδρογίνων ατόμων, τα οποία μπορούσαν να εκφράζουν και τα δύο χαρακτηριστικά, αρσενικά και θηλυκά, ταυτόχρονα. Η έννοια της Μπέιμ επικεντρώνεται σε δύο βασικές δηλώσεις σχετικά με τον σχηματισμό της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου. Όταν εξετάζουμε όρους όπως η τρανσεξουαλικότητα, το μη διαδικό φύλο και η ανδρόγινη ταυτότητα, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα κοινωνικά, κλινικά και νομικά πλαίσια της χώρας. Έρευνα από κέντρα που εξειδικεύονται σε θέματα μετάβασης φύλου παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις σύγχρονες τάσεις μεταξύ των νέων και τις ιατρικές συνέπειες που σχετίζονται με τα ζητήματα φύλου. Η τρανσεξουαλικότητα αναφέρεται σε άτομα των οποίων η ταυτότητα φύλου δεν ευθυγραμμίζεται με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Τα άτομα αυτά συχνά επιλέγουν επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου, ορμονική θεραπεία ή άλλες μεθόδους προκειμένου να τροποποιήσουν την εμφάνισή τους ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ταυτότητα φύλου τους. Οι τρανσεξουαλικοί άνθρωποι μπορεί να ταυτίζονται ως άνδρες ή γυναίκες, ανεξάρτητα από το βιολογικό τους φύλο. Τα μη διαδικά, non-binary, άτομα, από την άλλη πλευρά, δεν ταυτίζονται αυστηρά ούτε ως άνδρες ούτε ως γυναίκες. Η μη διαδικότητα συχνά αντιμετωπίζεται ως ένα συνεχές και τα μη διαδικά άτομα μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορες αντωνυμίες, όπως αυτό. Τα ανδρόγυνα άτομα συνδυάζουν τόσο αρενοπά όσο και θηλυκά χαρακτηριστικά και ενδέχεται να εκδηλώνουν στοιχεία και των δύο φύλων, ενώ παράλληλα πειραματίζονται με διαφορετικά στυλ ντυσίματος και συμπεριφοράς. Τα άτομα αυτά αποφεύγουν την αυστηρή ταξινόμηση του φύλου, επιτρέποντας μια πιο ευέλικτη προσέγγιση της ταυτότητας φύλου τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτοί οι τρεις όροι δεν αλληλοαποκλείονται και ενδέχεται να αλληλοεπικαλύπτονται. Ένα τρανσέξουαλ άτομο μπορεί να ταυτιστεί ως μη διαδικό ή ανδρόγυνο, όπως ένα μη διαδικό άτομο μπορεί επίσης να είναι ανδρόγυνο ή τρανσέξουαλ. Σύμφωνα με την πιο κοινή και ευρέως αποδεκτή προσέγγιση, η μη διαδικότητα χρησιμεύει ως όρος ομπρέλα για όλες τις ταυτότητες φύλου που δεν εμπίπτουν στη διαδική διαίρεση του φύλου. Τα μη διαδικά άτομα δεν είναι ούτε άνδρες ούτε γυναίκες. Συχνά προσδιορίζονται ως αλφα μετόνοφυλα, ουδέτερα ως προς το φύλο άτομα ή ως άτομα με ρευστό φύλο. Αυτός ο όρος περιλαμβάνει επίσης άτομα που ταυτίζονται με περισσότερα από ένα φύλα. Μέσα στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, τα μη διαδικά άτομα αντιπροσωπεύουν και τις δύο κατηγορίες T, trans, transgender και Q, queer, intersex. Τα μη διαδικά, non-binary, άτομα είναι, βάσει ορισμού, trans. Βιώνουν μια αναντιστοιχία μεταξύ του βιολογικού τους φύλου και της φυλοταυτότητάς τους. Ορισμένα από αυτά μπορεί επίσης να βιώνουν δυσφορία φύλου. Το 2019, η λέξη non-binary προσθέθηκε στο λεξικό Collins. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο όρος είναι καινούριος, αλλά αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαφορετικότητα στις φυλοταυτότητες και εκφράσεις φύλου. Ο όρος gender queer έγινε δημοφιλής στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Στη Δυτική Ευρώπη, η έννοια του μη διαδικού φύλου, που συχνά αναφέρεται ως τρίτο φύλο, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία μέσα στην αναδυόμενη κουλτούρα φύλου της τελευταίας δεκαετίας. Ιστορικά, αυτή η έννοια ήταν διαδεδομένη και καταγεγραμμένη στην Κεντρική Αφρική, την Αμερική, την Ασία και την Οκεανία. Στην Ινδία, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, υπάρχει μια κοινωνική ομάδα γνωστή ως Χίτζρας. Τα άτομα αυτά έχουν καταγραφεί ως αρσενικά κατά τη γέννηση, αλλά λειτουργούν έξω από το ανδρικό φύλο. Οι περισσότερες Χίτζρας ταυτίζονται ως μη διαδικά άτομα, παρόλο που η εξωτερική τους εμφάνιση είναι στερεοτυπικά θηλυκή. Οι Ινδές Χίτζρας αποτελούν ένα απλό, ευρέως αναγνωρισμένο και εκτενώς τεκμηριωμένο παράδειγμα, τρίτου φύλου, που είναι πλήρως ενσωματωμένο στην κοινωνία. Η μελέτη των Αμαζόνων, γυναικών που πολέμησαν με γενναιότητα στους πολέμους, προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα ότι το φύλο δεν καθορίζει τους κοινωνικούς ρόλους. Στο Μπενίν της Αφρικής, άτομα που είχαν καταγραφεί ως θηλυκά κατά τη γέννηση αλλά παρουσίαζαν πολιτισμικά, ανδρικά, χαρακτηριστικά, αποκαλούνταν μίνο και πολεμούσαν στο πλευρό των ανδρών, χωρίς να αποκτούν παιδιά ή να συνάπτουν σχέσεις με άνδρες, όπως αναμενόταν από τις γυναίκες εκείνης της εποχής. Σήμερα, στο Μπενίν, οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για εργασίες που απαιτούν δύναμη και ακρίβεια, όπως η μεταφορά νερού, μια δραστηριότητα που απαγορεύεται στους άνδρες. Στη Βόρεια Αμερική, αυξάνεται συνεχώς η συχνότητα των αυτόχθονων Αμερικανών που αυτοπροσδιορίζονται ως «to spirit». Ο όρος «to spirit» εισήχθη από τη Μάιρα Λάραμι το 1990 και προέρχεται από τη λέξη «Nais Manandouik» της γλώσσας Ανισινάμπη, η οποία περιγράφει άτομα με τόσο αρσενικά όσο και θηλυκά χαρακτηριστικά. Μία από τις πιο συχνές ερμηνείες του όρου αναφέρεται σε ένα άτομο που διαθέτει τόσο ανδρική, όσο και γυναικεία, ψυχή. Ορισμένες φυλές αναγνωρίζουν μέχρι και 4 φύλα, ενώ άλλες έχουν δικούς τους ειδικούς όρους για το φύλο. Η διερεύνηση της πολιτισμικής σημασίας του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ονοματοδοσίας και της νοηματοδότησής του, αποκαλύπτει συναρπαστικά παραδείγματα, όπως η προαπικιακή κοινωνία της Χαβάης, η οποία λειτουργούσε ως πολυφυλική κοινωνία. Στην αγγλική γλώσσα, τα μη διαδικά άτομα χρησιμοποιούν για το ενικό πρόσωπο τη λέξη καυτή, they, αντί για το γαυτός, he, ή αυτή, she. Αυτή η προσέγγιση έχει ενισχυθεί από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, η οποία συνιστά τη χρήση του they στον ενικό, όταν η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου είναι άγνωστη. Η κατανόηση αυτών των διαφορών είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική φροντίδα υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ένας ασθενής δεν είναι απλώς ένα σώμα που πρέπει να θεραπευτεί, αλλά ένα σύνολο αξιών, κανόνων και πεποιθήσεων που πρέπει να γίνουν σεβαστά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θεραπείας. Μόνο τότε η φροντίδα υγείας θα είναι αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες του ασθενούς. Η αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα της φροντίδας, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σημασία της ενσυναίσθησης και του σεβασμού στη διαδικασία της θεραπείας. Ψυχολογικοί μηχανισμοί που επηρεάζουν τη διαμόρφωση πολυπολιτισμικών σχέσεων σε χώρους παροχής φροντίδας υγείας. Επίγνωση των προκαταλήψεών μας, η διάκριση μεταξύ τους εμείς και του και αυτοί είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε κάθε κοινωνική ομάδα, ανεξαρτήτως προέλευσης, ιεραρχίας ή αξιών. Η κατηγοριοποίηση του εαυτού μας ως δεμής και η διάκριση των άλλων ως καυτοί αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις μηχανισμούς που βοηθούν τους ανθρώπους να περιηγηθούν στον κόσμο γύρω τους. Είναι πιθανό ότι η ρίζα αυτού του φαινομένου βρίσκεται στην ανάγκη σαφούς αναγνώρισης ομάδων που αποτελούσαν απειλή ή, τουλάχιστον, ήταν ξένες και επομένως απαιτούσαν προσοχή και κατάλληλες προστατευτικές ενέργειες. Η επίγνωση του ότι κάποιος ανήκει στους, δικούς του, δημιουργεί ένα ισχυρό αίσθημα του ανήκειν και ασφάλειας. Ως κοινωνικά όντα, οι άνθρωποι εκφράζουν αυτό το αίσθημα ιδιαίτερα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τονίζοντας συχνά και εν αγνία τους την ένταξή τους σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Μηχανισμοί προβολής, αναφέρονται σε ένα φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο υποθέτει ότι οι άλλοι σκέφτονται και αισθάνονται με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεται και αισθάνεται το ίδιο. Στην ψυχολογία, αυτός ο μηχανισμός είναι γνωστός ως προβολή και θεωρείται ένας από τους αμυντικούς μηχανισμούς. Η προβολή περιλαμβάνει την απόδοση των δικών μας σκέψεων, συναισθημάτων ή χαρακτηριστικών σε άλλα άτομα, συχνά με βάση την υπόθεση ότι οι άλλοι μοιράζονται παρόμοιες πεποιθήσεις ή συναισθήματα. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο το άτομο μεταφέρει τις δικές του εμπειρίες σε άλλα πρόσωπα ή καταστάσεις, υποθέτοντας ότι η αντίληψη και η κατανόησή τους για τον κόσμο ευθυγραμμίζονται με τις δικές του. Στην πραγματικότητα, όμως, κάθε άτομο είναι μοναδικό, με ξεχωριστές διεργασίες σκέψης και αντίληψης, γεγονός που σημαίνει ότι η αντίληψη της πραγματικότητας και τα συναισθήματα των άλλων μπορεί να διαφέρουν από τα δικά μας. Συνεπώς, η αναγνώριση του δικαιώματος κάθε ατόμου στη δική του αντίληψη και ερμηνεία του κόσμου, αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της αυτονομίας και της αξιοπρέπειάς του. Ένας άλλος όρος που μπορεί να σχετίζεται με αυτό το φαινόμενο είναι η ψευδή συνένεση. Πρόκειται για μια γνωστική προκατάληψη κατά την οποία το άτομο υποθέτει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και το ίδιο, ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου οι δικές του πεποιθήσεις ή συμπεριφορές δεν είναι ευρέως διαδεδομένες. Και οι δύο αυτοί μηχανισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε παρανοήσεις, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές διαφορές στον τρόπο σκέψης, στα συναισθήματα και στην αντίληψη της πραγματικότητας. Η προσέγγιση μιας κατάστασης με ενσυναίσθηση, ιδιαίτερα όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε το πλαίσιο λειτουργίας ενός άλλου ατόμου, και ειδικότερα ενός ασθενή, μας βοηθά να αντιληφθούμε καλύτερα τη δική του οπτική και αντίληψη. Οι άνθρωποι συχνά διαπράττουν σφάλματα απόδοσης όταν προσπαθούν να κατανοήσουν τις συμπεριφορές των άλλων, χωρίς να εκτιμούν πλήρως τη σημασία των συγκυριακών παραγόντων. Αντί γάμα γιώτα, αυτό, επικεντρώνονται σε εσωτερικά χαρακτηριστικά ή προδιαθέσεις του ατόμου, παρόλο που εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να εξηγούν πλήρως τη συμπεριφορά που παρατηρείται. Αυτός ο τύπος σφάλματος είναι γνωστός ως σφάλμα αντιστοιχίας ή θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης. Είναι πιο διαδεδομένος στις δυτικές κουλτούρες, όπως αυτές της Ευρώπης ή των Ηνωμένων Πολιτειών, απ' το όμικρον με τόνο, τι σε χώρες της ΑΠΟ Ανατολής. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με διαφορές στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης και στις αντιλήψεις των κοινωνικών καταστάσεων. Ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο που σχετίζεται με τα σφάλματα απόδοσης είναι ο εγωιστικός προσδιορισμός. Αυτό εκδηλώνεται με την απόδοση των επιτυχιών κάποιου σε εσωτερικά χαρακτηριστικά, ενώ οι αποτυχίες αποδίδονται σε εξωτερικούς παράγοντες. Αυτός ο τρόπος σκέψης ενισχύει την αίσθηση ευθύνης για τις επιτυχίες μας, ενώ ελαχιστοποιεί την ευθύνη μας για τις αποτυχίες, λειτουργώντας ως άμυνα για το «εγώ» μας και ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή μας. Ο τελευταίος αιώνας έχει προσφέρει ουσιαστικά στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των κοινωνικών ψυχολόγων σχετικά με τη βαθιά, αν όχι απόλυτη, επίδραση των καταστάσεων στις ανθρώπινες ενέργειες. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, με τις φρικτές συνέπειες του σε μορφή στρατοπέδων συγκέντρωσης και μαζικών εξολοθρεύσεων, σοκάρισε την προηγούμενη κατανόησή μας για τη φύση του ανθρώπου. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, με τις εκτυλισσόμενες φρικαλαιότητες και τις αμέτρητες περιπτώσεις βαρβαρότητας και σκληρότητας, έχει γίνει βασικό σημείο αναφοράς σε μελέτες σχετικά με το πώς οι καταστάσεις διαμορφώνουν τις ατομικές συμπεριφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να επανεξετάσουμε το γνωστό, αν και αμφιλεγόμενο, Πείραμα που συνέβαλε σημαντικά στην κατανόησή μας για την ανθρώπινη φύση το πείραμα στη φυλακή του Στάνφορντ του Φίλιπ Ζιμπόρντοου. Το πείραμα του Ζιμπόρντοου προσπάθησε να εξηγήσει το φαινόμενο του «σνέου κακού». Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το πείραμα υπέδειξαν ξεκάθαρα ότι οι καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από το κυρίαρχο σύστημα είναι η πηγή του κακού και η μετατροπή των καλών ανθρώπων σε διεφθαρμένα και σκληρά όντα. Το πείραμα στη φυλακή του Στάνφορντ είχε ως στόχο να κατανοήσει πόσο γρήγορα οι απλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να μετατραπούν σε άτομα που ασκούν εξουσία ή πέφτουν θύματα αυτής λόγω συγκεκριμένων κοινωνικών συνθήκων. Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές που υποβλήθηκαν σε τεστ προσωπικότητας και νοημοσύνης για την εξάλληψη παραγόντων που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα του πειράματος. Τα κριτήρια επιλογής επικεντρώθηκαν σε παράγοντες όπως παρόμοια εκπαίδευση, ηλικία, κοινωνική θέση και έλλειψη εγκληματικού υπόβαθρου ή ψυχολογικών διαταραχών. 24 μαθητές επιλέχθηκαν τυχαία για να συμμετάσχουν στο πείραμα, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, κρατούμενους και φρουρούς. Τους δόθηκαν ειδικά ρούχα για να τονίσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Οι κρατούμενοι φορούσαν πανομοιότυπα πουκάμισα με κεντητά νούμερα, ενώ οι φρουροί φορούσαν στολές που έμοιαζαν με ενδυμασία στρατιωτών, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως ρόπαλα και γυαλιά. Οι συμμετέχοντες, στους οποίους ανατέθηκε ο ρόλος των δεσμοφυλάκων, καθοδηγήθηκαν σχετικά με τη φύση των ρόλων τους. Η αποστολή τους ήταν να παρακολουθούν τους κρατούμενους με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα. Η μόνη προϋπόθεση ήταν η απόλυτη απαγόρευση της σωματικής βίας. Το πείραμα σχεδιάστηκε να διαρκέσει 2 εβδομάδες, αλλά λόγω της δραματικής πορείας και της έντασης με την οποία εκδηλώθηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και των ανησυχιών για την ψυχική και σωματική υγεία των φοιτητών, σταμάτησε μετά από 1 εβδομάδα. Ο πρώτος φοιτητής κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος μετά από μόλις 36 ώρες λόγω σαφών σημείων ψυχικής κατάρρευσης. Ο Ζιμπόρντοου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές και οι παθολογικές συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν δεν ήταν αποτέλεσμα των προσωπικότητων των φοιτητών, αλλά των καταστάσεων που υποστηρίζονταν από το σύστημα, που ορίζονται ως οι συνθήκες και οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στην αρχή του πειράματος. Υποστήριξε ότι το σύστημα στο οποίο λειτουργούν τα άτομα διαμορφώνει τις τάσεις και τις συμπεριφορές τους, και οι άνθρωποι είναι απλώς ηθοποιοί που παίζουν καθορισμένους ρόλους. Οι συμπεριφορές τους, σενάρια συμπεριφοράς, καθορίζονται αυστηρά από τις καταστάσεις και, συνεπώς, από το σύστημα. Όπως είπε ο Ζιμπόρντοου, το σύστημα αποτελείται από πράκτορες και θεσμούς των οποίων η ιδεολογία, οι αξίες και η εξουσία δημιουργούν καταστάσεις και υπαγορεύουν ρόλους και προσδοκίες για τις επιτρεπόμενες συμπεριφορές των παραγόντων εντός των σφαιρών επιρροής τους. Η θεωρία του Ζιμπόρντοου προτείνει ότι τα άτομα που καταλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους σε ένα δεδομένο σύστημα δεν είναι παραδοσιακά υπεύθυνα για τις πράξεις τους. Αντίθετα, συμμορφώνονται με τον ρόλο που τους επιβάλλεται και η συμπεριφορά τους είναι αποτέλεσμα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και των προσδοκιών που τους επιβάλλει το σύστημα, το περιβάλλον στο οποίο τους έχουν ανατεθεί οι ρόλοι. Ο ρόλος ενός επαγγελματία υγείας, που παρεμβαίνει στο σύστημα υγείας και παρέχει φροντίδα υγείας, προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα από άποψη εξουσίας. Ο ασθενής και τα αγαπημένα του πρόσωπα εμπιστεύονται, όχι μόνο την υγεία τους αλλά συχνά και τη ζωή τους στα χέρια των επαγγελματιών. Αυτή η σχέση βασίζεται σε εξαιρετική εμπιστοσύνη, η οποία φέρει την ευθύνη για αποφάσεις που αφορούν το πιο πολύτιμο αγαθό, τη ανθρώπινη ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμο να θυμόμαστε ότι ο ασθενής δεν είναι αντικείμενο θεραπείας, αλλά υποκείμενο, ένα άτομο με ένα μοναδικό υπόβαθρο, πολιτισμό, πίστη, φύλο και άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ταυτότητά του. Επομένως, είναι θεμελιώδους σημασίας να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια στην πρόσβαση στη θεραπεία. Η αποτελεσματική φροντίδα απαιτεί ευαισθησία και δεκτικότητα απέναντι στη διαφορετικότητα των ασθενών, κάτι που αποτελεί αδιάλειπτη προϋπόθεση για τον ακριβή προσδιορισμό των αναγκών τους και την εφαρμογή κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Χωρίς την κατανόηση των ατομικών συνθήκων του ασθενούς, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για μια ολιστική και αποτελεσματική προσέγγιση στη θεραπεία. Επιπλέον, υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την επίδραση της ψυχικής τάσης του ασθενούς στη διαδικασία θεραπείας και ανάρρωσης. Μια θετική στάση μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά τις θεραπευτικές προσπάθειες και η καλλιέργεια της απαιτεί ενσυναίσθηση, κατανόηση και σεβασμό για το μοναδικό πλαίσιο κάθε ασθενούς. Μόνο μέσω μιας συνειδητής και συμπεριληπτικής προσέγγισης μπορεί να επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα στη φροντίδα υγείας. Ρατσισμός και δομική βία ως παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία, ο ρόλος των ιατρικών επαγγελματιών. Η έννοια της φυλής εμφανίστηκε στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα, μαζί με την άνοδο του αποικισμού και την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την ταξινόμηση των ζώων και αργότερα των ανθρώπων. Αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κοινωνικά και επιστημονικά κατασκευάσματα στη σύγχρονη ιστορία σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, 2018, η φυλή είναι ένα σύστημα ταξινόμησης ανθρώπων σε μεγάλους, διακριτούς πληθυσμούς ή ομάδες, βασισμένο σε κληρονομικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, φαινότυπος, γεωγραφική καταγωγή, πολιτισμό, ιστορία, γλώσσα, εθνικότητα και κοινωνική θέση. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο όρος χρησιμοποιούνταν συχνά με ταξινομική έννοια για να τονιστεί η γενετική ποικιλομορφία των ανθρώπινων πληθυσμών, όπως ορίζεται από τον φαινότυπο. Η φυλετική ταξινόμηση ξεκίνησε με τον Κάρολο Λινέο το 1758, ο οποίος διέκρινε την ανθρωπότητα σε τέσσερις ομάδες, Ευρωπαίους, Αφρικανούς, Ασιάτες και Αμερικανούς. Αργότερα, ο Γιοουχόν Μπλουμέμπακ πρότεινε μια διαφορετική κατηγοριοποίηση, Καυκάσιοι, Μογγολικοί, Μαλαϊκοί, Αιθιοπικοί και Αμερικανοί. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η ταξινόμηση εξακολουθεί να εμφανίζεται ακόμη και σήμερα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στη γενετική του ανθρώπου έχουν καταδείξει ότι αυτές οι κατηγορίες είναι αυθαίρετες. Η UNESCO έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποδόμηση αυτής της επιστημονικής και κοινωνικής κατασκευής. Στη διακήρυξή της το 1950 τόνισε ότι οι φυλές δεν υφίστανται ως βιολογικές οντότητες, αλλά αποτελούν κοινωνικά κατασκευάσματα χωρίς γενετική βάση. Σε μεταγενέστερες διακηρύξεις, η UNESCO αντέκρουσε την επιστημονική θεμελίωση του ρατσισμού, ενώ το 1978 επανεπιβεβαίωσε την ανυπαρξία βιολογικών φυλών και διεύρυνε το πλαίσιο ερμηνείας, εντάσσοντας κοινωνικοϊστορικούς παράγοντες. Οι διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ των λαών εξηγούνται από γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες και όχι από βιολογικούς καθορισμούς. Τα έγγραφα της UNESCO, που μεταφράστηκαν σε 87 γλώσσες, ενέπνευσαν νομικά κείμενα όπως η Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλληψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων. Τέλος, το 2003, το ανθρώπινο γονιδίωμα, Human Genome Project, αποδόμησε οριστικά τη βιολογική βάση του ρατσισμού, το 99,9% του DNA είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους. Οι αγώνες ενάντια στον ρατσισμό παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική, ανέδειξαν πως η έμφαση στη γενετική διαφορά χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο αποκλεισμού. Η δουλεία και η προσπάθεια διατήρησής της κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, το καθεστώς του Apartheid, οι αγώνες για την απελευθέρωση και οι οργανώσεις που επεδίωκαν τη διατήρηση του status quo στηριγμένες σε εθνοκεντρικά κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά επιχειρήματα, οδήγησαν σε συζητήσεις για τη γενετική προδιάθεση σχετικά με το χρώμα του δέρματος. Η ανθρωπολογία προτείνει την αντικατάσταση του όρου «φυλή» με τους όρους «πληθυσμός», «θη», «εθνοτική ομάδα», με στόχο την αποσύνδεση της ανθρώπινης ποικιλομορφίας από ψευδοβιολογικές ιεραρχίες. Οι διακηρύξεις της UNESCO αποτέλεσαν ορόσημο στην αποδόμηση αυτών των αντιλήψεων. Ωστόσο, η υπέρβαση του ρατσισμού δεν απαιτεί μόνο επιστημονικά τεκμήρια, αλλά και πολιτική βούληση. Ο ρατσισμός αποτελεί αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική υγεία. Δεν επηρεάζει μόνο μεμονωμένα άτομα, αλλά και ολόκληρες κοινότητες, μέσω των επιπτώσεών του σε τρία επίπεδα, το μικροεπίπεδο, ατομικό, το μεσοεπίπεδο, θεσμικό, και το μακροεπίπεδο, δομικό. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών και των συνεπειών τους είναι κρίσιμη για τους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι καλούνται να προσφέρουν ισότιμη και πολιτισμικά επαρκή φροντίδα. Ο ρατσισμός εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, από τις διαπροσωπικές προκαταλήψεις και τις μικροεπιθετικότητες έως τις συστημικές ανισότητες στην πρόσβαση στην εργασία, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας. Οι εμπειρίες φυλετικών διακρίσεων έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης, άγχους, μετατραυματικής διαταραχής, ψυχωτικών διαταραχών και κατάχρησης ουσιών. Οι συγγραφείς τονίζουν επίσης τις νευροβιολογικές συνέπειες του χρόνιου στρες που προκαλεί η διαρκής έκθεση σε διακρίσεις, όπως η μείωση του όγκου της λευκής και φαιάς ουσίας του εγκεφάλου και η υπερδραστηριότητα της αμυγδαλής. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η αναγνώριση και πρόληψη τόσο του εσωτερικευμένου όσο και του θεσμικού ρατσισμού, καθώς και η ανάγκη κριτικής αναστοχαστικότητας πάνω στα κοινωνικά και πολιτισμικά προνόμια. Συγκεκριμένες αντιρατσιστικές στρατηγικές αποτελούν 1. Μικροεπίπεδο, αυτοαναστοχασμός, αναγνώριση προσωπικών προκαταλήψεων, ανάπτυξη πολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητα για διάλογο με τους ασθενείς σχετικά με τον ρατσισμό. 2. Μεσοεπίπεδο, μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρόσληψη υπευθύνων για την ισότητα και τη διαφορετικότητα και αναδιάρθρωση των θεσμών. 3. Μακροεπίπεδο, διεκδίκηση κοινωνικής αλλαγής, μεταρρύθμιση δημόσιας πολιτικής και αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής και διαρθρωτικής βίας. Η ενσωμάτωση αυτών των προσεγγίσεων στην ιατρική εκπαίδευση καλλιεργεί μια στάση ενεργού επαγγελματισμού, σε πλήρη εναρμόνιση με το μοντέλο Empower, το οποίο προάγει την αναστοχαστικότητα, τη δικαιοσύνη και μια ολιστική προσέγγιση στην παροχή φροντίδας.